وهزم الأحزاب وحده، فله الملك وله الحمد يحيي ويميت ويميت ويحيي، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير.
سهلي دوستلار، Aziz ve mümin bacı kardeşler, siz azizleri davet edirəm Mişkat verilişinin davamını dinləyin. İslami irfan ve fəlsəfə sahəsində məşhur olub, Qeysəri adı ilə tanınan Şərəfəddin Davud ibn-i Məhmud Əl-Fusus-ül-Həkəm kitabının şərhində Bəndə sözünü təhlil edərkən yazır, Əziz İslam Peyqəmbəri Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allahın ixlaslı bəndəsi olsa da, bəndə sözü o Həzrətə deyilməsi ədəb qaydalarına ziddir. İmam Xomeyni rəhmətullah aleyhi isə Həzrət Peyqəmbərin bəndəliyi haqda irəli sürülən bu fikrə belə cavab verir. Həzrət Peyqəmbər varlıq aləminin fəxri olaraq Allaha bəndəçilik o Həzrətin ən böyük fəxri olmuşdur. Elə Peyqəmbərin ibadət və bəndəliyinin əzəmətinə görə namazın təşəhhüdündə o Həzrətin Peyqəmbərliyinə şəhadət verməmişdən öncə bəndəçiliyinə şəhadət verilir. Eləcə də o Həzrət iftixarlı bəndəçilik məqamına sahib olduqdan Allah Teala mübarəkə Əsra surəsinin birinci ayəsində belə buyurur.
Subhanəlləzi əsrə bi əbdihi leylən minəl məscidil xəram iləl məscidil əqsa إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا.
Ayetlerimizi göstermek için bendesini bir gece vakti Mescid-ül Haram'dan Ətrafını bərəkətli etdiyimiz Məscidül Əqsaya aparan Allah pak və müqəddəsdir. Furqan surəsinin birinci ayəsində oxuyuruq.
Təbərəkəlləzî nəzzələl furqanə alə əbdihi liyəkunə lil ələminə nəzir.
Aləmləri xəbərdarlıq etmək üçün haqqı batildən ayıran Qur'anı öz bəndəsinə nazil edən Allah nə qədər də xeyir bərəkətlidir. Ha belə Allah Teala mübarəkə Nəcm surəsinin 10-cu ayəsində buyurur. Sonra öz bəndəsinə vəhy edəcəyini vəhy etdi. Bəli, Qur'an-ı Kerimə əsasən, Əziz İslam Peyğəmbəri Həzrəti Muhammed sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin ən önəmli səciyyəsi, ən iftixarlı midalı, Allaha bəndəlik məqamıdır ki, o Həzrətin raz niyazları, həram arasındakı münacatları, dua və gecə ibadətləri bu xüsusiyyətin bir cinsidir.
Değerli dostlar, istihli dinleyiciler, başka bir görüşe kadar Allah'a emanet kalın.
İran'da saat 20, Azerbaycan Respublikası'nda 20:30 dakikadır. Danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tabriz Radyosu.
İran hükümetinin sözcüsü deyir, Qərb xəstələri qırmaqla İranlılardan öc alır. İranla Mərkəzi Asiya ölkələrinin arasında tranzitin genişlənməsi ilə əlaqədar bəyanatın mətni imzalandı. İraq ordusu və Əl-Həşdo Şəbi Mosulda IŞİD-ə qarşı geniş əməliyyata başlayıb. Yəməndə 2 bombanın partlayışında 7 nəfər həlak oldu. Bir daha salam istəkli dinləyicilərimiz. Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci bölümü ilə qulluğunuzdayıq. Dinləyin xəbərlərin şərhini lütfən.
İran İslam Cumhuriyyəti dövlətinin sözçüsü öz Twitter hesabında yazıb, Qərb xəstələrin öldürməsi ilə İrandan intiqam alır. Dövlət sözçüsü Twitterdə yazıb, cari şəmsi ilin proqnozlarına əsasən bu il isə 220 xəstə zalımcasına sanksiyaların qurbanı olacaq və bu istatistika ilə kəpənək xəstələri və digər ehtiyaclı olanlar da əlavə olunacaq. Amerika Xəzinədarlıq Nazirliyi öz zalımcasına sanksiyalarının ardınca neçə digər İran rəsmisini sanksiyalar siyahisinə daxil edib.
İrandan Rusiyaya mart-avqust ayları arasında tədarük edilən malların həcmi ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 70% artıb. İrna xəbər verir ki, bunu İran Parlamentinin İqtisadiyyat Komissiyasının sədri Məhəmməd Rıza Pur İbrahim deyib, onun sözlərinə görə son bir neçə ayda dünyada baş verən hadisələr, eləcə də Krim ilə Qərbin arasında münasibətlərin mürəkkəbləşməsi Rusiya ilə İran arasında əməkdaşlıq üçün yeni imkanlar yaradır.
İran ilə Mərkəzi Asiya ölkələrinin birinci iclasının bəyanatı tranzitin genişləndirilməsi hədəfi ilə bu iclasın üzvləri tərəfindən imzalandı. İranın məlumatına əsasən, İranın yol və şəhər salma naziri Rüstəm Qasimi bu bəyanatı imzaladıqdan sonra deyib, İran İslam Cümhuriyyətinin təşəbbüsü ilə keçirilən bu iclas bölgənin şəraitinə əsasən çox təyin edicidir və iştirak edən ölkələrin nümayəndələri və nazirlər yaxşı qərarlara nail olublar. Qasim artırıb ki, bu iclas İran İslam Cümhuriyyətinin təşəbbüsü ilə bundan sonra hər 6 aydan bir keçiriləcək. İranın yol və şəhər salma nazirinin dediyinə görə bu iclasın üzv ölkələri tranzitin genişləndirilməsi və bu kimi məsələlər haqda bəyanatı imzalayıblar.
İndi isə Qərb Asiya bölgəsindən xəbərlər. İraqın Əl-Tahirə hakker qruplaşması İsrailin iki qaz şirkətinə hücum təşkil edib. Əl-Məlumə saytı xəbər verir ki, bu barədə İsraildə çıxan Yerusalim Post nəşri məlumat yayıb. Məlumata görə, Britaniyada qeydiyyatdan keçmiş Energan və İsrail hökumətinə məxsus İsrail Natural Gas Lines şirkətləri hücuma məruz qalıblar.
Əşr-Şəbi qüvvələri və İraqın təhlükəsizlik qüvvələri ilə ordusu bərabər bir ortaq əməliyyatda Mövsul şəhərinin cənub bölgələrinin təmizlənməsini başlayıblar. Əl-Məluma portalının məlumatına əsasən Əşr-Şəbidə Neynəva əməliyyat komandanlığı nəzarətində olan bütün bölümlər, xüsusilə əməliyyat, kəşfiyyat, məhv etmə və mühəndislik iskadrası və habilə 4 məhvərdən ibarət olan 33 və 59-cu briqadalar Əl-İbrahimiyyə, Əl-Hüseyniyyə, Əl-Məzməlat və Tərrəyyan kəndlərini yoxlayıb təmizləməyə başlayıblar. İraq ordusunun 16-cı qoşunu və Neynəva vilayətinin polis qüvvələri də bu əməliyyatda iştirak ediblər.
Yəmən qaynaqları Yəmənin cənubunda keçid şurasının 7 üzvünün 2 bomba partlayışı nəticəsində öldürülməsindən xəbər verdilər. Sputnikin məlumatına görə Yəmənin cənubunda keçid şurasına bağlı olan qaynaqlar bazar günü bildirdilər ki, Vadi Ümran yaxınlığındakı Əl-Cəzə bölgəsində Mudiyə şəhərində keçid şurası üzvlərinin avtomobili yolundakı bomba partlayıb, nəticədə 4 nəfər ölüb, 3 nəfər isə yaralanmışdır. Başqa 3 nəfər də başqa partlayış hadisəsində həlak olub. Yəmənin cənubunda keçid şurası qüvvələri bu iki partlayışdan sonra geniş şəkildə bölgəni yoxlamadan keçiriblər.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Ermənistanın İstintiq Komitəsi silahlı qüvvələrdə xidmət aparan təxminən 12.600 nəfərə qarşı 1.600-ə yaxın cinayət işi açıb. Azərbaycan Respublikası Kivinin verdiyi məlumata görə, bu barədə Ermənistanın İstintiq Komitəsinin rəhbəri Arqışdi Karamiyan bildirib. O, Ermənistan silahlı qüvvələrində hərbi xidmət keçmə qaydası əleyhinə cinayətlər və hərbi əməliyyatlarla bağlı digər cinayətlər üzrə başlanmış cinayət işləri barədə məlumatları təqdim edib. Bu işlər çərçivəsində 883 nəfər, o cümlədən 78 zabit, onlardan 17-si yüksək rütbəli zabitdir, 150 müqaviləli hərbi qulluqçu, 491 ehtiyatda olan hərbçi, 36 çağırışçı, 128 mülki şəxs ittiham olunub.
Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının Qırğızıstanda keçirilməsi planlaşdırılan Sarsılmaz Qardaşlıq 2022-ci adlı komanda qərargah təlimləri ləğv edildi. Qırğızniyuz xəbər verir ki, bununla bağlı Qırğızıstanın Müdafiə Nazirliyi qərar qəbul edib. 10-14 oktyabr tarixlərində keçirilməsi nəzərdə tutulan təlimlərin ləğv olunmasının səbəbləri açıqlanmayıb. Ancaq Rusiyalı politolog Darya Çijova bu əhəmiyyətli hadisə haqqında deyib ki, Qırğızistanın Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının Sarsılmaz Qardaşlıq 2022 təlimlərini ləğv etməsi onun təşkilata qarşı çoxdankı tənqidi kursunun davamıdır. O deyib ki, əslində, Qırğızistan ritorikasında Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatı ilə bağlı müşahidə etdiyimiz böhran bir aydan çoxdur ki, davam edir. Ona görə də Sarsılmaz Qardaşlıqda iştirakın ləğvi Qırğızistan hakimiyyətinin KTMT-yə qarşı atdığı növbəti addımdır.
Moldovanın paytaxtı Kişinovda müxalif yönlü Şor Partiyasının tərəfdarları mitinglərə başlayıblar. Bu barədə Riyanovist məlumat yayıb. Miting iştirakçıları ölkə rəhbərliyinin istifasını növbədən kənar parlament seçkilərinin keçilməsini tələb ediblər. Qeyd edək ki, sentyabr ayından bəri Moldova müxalifəti davamlı aksiyalar keçirir.
Səhv dinləyicilərimiz, İran İslam Respublikası Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci hissəsinin sonunda diqqətinizə çatdırmaq istərdik ki, bazar ertəsi günü oktyabrın 10-u, Rəbiüləvvəl ayın 13-də səhər çağı şəhər vaxtla saat 5:26 dəqiqədə Bakıda sübh azanı deyiləcək, saat 6:45 dəqiqədə günəş doğacaq. Saat 12:27 dəqiqədə gün orta və saat 18:23 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcəkdir. Əziz dinləyicilər, xəbərlərdə dinlədiyiniz kimi İran hökumətinin sözçüsü Məhəmməd Müxbir bugün ABŞ-ın təhrimləri və sanksiyaları nəticəsində uşaqların dərman çatışmazlığına görə həyatını itirməsindən danışıb, ABŞ-ın bu yolla İrandan öc almasını qeyd etmişdir. Bu haqda siyasi şərhi az sonra dinləyəcəksiniz. Allahın amanında.
Salam, axşamınız xeyir olsun və hörmətli dinləyiciləri, xoş gördük. İran İslam Cümhuriyyətinə qarşı qərbi sanksiyalarının qurbanları ilə ilgili bir siyasi şərhi diqqətinizə çatdırıram. İran İslam Cümhuriyyəti hökumətinin sözçüsü bildirdi, qərbi xəstələri öldürməklə İranlılardan qisas alır. İran hökumətinin sözçüsü Əli Bahaduri Cəhrumi öz Twitter hesabında yazıb, 2017-ci ildə 70, 2018-ci ildə 90, 2019-cu ildə 140, keçən il isə 180 talasimiya xəstəsi sanksiyalar nəticəsində dünyasını dəyişib. Bu, statistikaya, kəpənəkləri və xüsusi dərmanlara ehtiyacı olanları da əlavə etmiyorlar. İran hökumətinin sözçüsünün bu açıqlamaları bir daha qərbin, xüsusilə də ABŞ-ın qeyri-qanuni və birtərəfli sanksiyalarının İranda səhiyyə və xəstələr sahəsinə birbaşa təsirini göstərir. Bu, qərblilərin tibbin heç vaxt sanksiya siyasində olmadığını iddia etsə də, praktikada banklara qoyulan embargo və valyuta birjalarında yaranan problemlərlə birlikdə xüsusi və sağalmaz xəstəliklərdən əziyyət çəkənlərin dərman əldə etmək imkanını xeyli çətinləşdirib və bəzi hallarda qeyri-mümkün etmişdir. Bu, sanksiyaların nəticəsi İranda 10 minlərlə xəstənin, o cümlədən talasimiya, xərçəng və kəpənək xəstələrinin həyatı üçün təhlükədir. Əslində, Amerikanın tibb və tibb avadanlıqlara embargo olmadığını iddia etməsinə baxmayaraq, bir çox banklar, qurumlar və şirkətlər mümkün cəzadan qorxaraq İranla iş apararkən çox ehtiyatlı davranırlar. Məsəl üçün, İsveçin Monlikə şirkəti ABŞ-ın sanksiyalarına görə İranda EYB xəstələrinə tibb sarğı göndərməkdən imtina edib. Eyni zamanda İranda 1200-ə yaxın EYB xəstəsinin təcili olaraq bu tibb sarğılara ehtiyacı var. Sanksiyaların təsiri təkcə kəpənə xəstələri ilə məhdudlaşmır. Eyni zamanda talasimiyalılar və xüsusi xəstəlikləri olan digər insanlar da bu sanksiyalar nəticəsində həyatı təhlükə ilə üzləşiblər. İran Talasimiya Assosiasiyasının idarə edici direktoru və idarə heyətinin üzvü Yunis Ərəb talasimiyalı xəstələrin dərman təminatının vəziyyətinə toxunaraq vurguladı ki, araşdırmalara görə talasimiya xəstələrinin növündən asılı olaraq 10-35% yerli istehsal olan dərmanları qəbul edə bilmirlər. O deyib, ölkəyə qarşı tətbiq edilən amansız sanksiyalar və talasimiyalı xəstələri üçün dərman idxalının mümkün olmaması səbəbindən talasimiyalı xəstələrdə soyqırım baş verə bilərdi. Qeyd edək ki, sanksiyalara görə 8000 talasimiya xəstəsi zərər gördü və çoxlu ölümlərimiz oldu. Odur ki, ABŞ-ın İrana qarşı tətbiq etdiyi birtərəflı sanksiyalar digər ölkələri təhdid etməklə tibb və sağlamlıq mərkəzlərinin xidmət göstərilməsinin və təchiz edilməsinin qarşısını almaq, xüsusi və təcili dərman preparatlarının satışı və laboratoriya avadanlığının ötürülməsi ilə əlaqələndirilmişdir. Bu, Amerika və onun müttəfiqlərinin insan haqlarının pozulması və insan hüquqlarına zidd davranışlarının bariz nümunəsidir. İndiyə də BMT müxbirləri tərəfindən qərblilərin bu insan haqlarına zidd davranışını göstərən bir neçə hesabat dərc edilmişdir. BMT-nin xüsusi məruzətçisi Alena Dohan bir tərəfli məcburi tədbirlərin insan haqlarının həyata keçirilməsinə mənfi təsirlərini araşdırmaq üçün İrana səfər ilə bağlı sualda deyib, sanksiyaların səhiyyə sisteminə əhəmiyyətli təsirləri var. Mən də uzun müddətli təsəvvürat buraxan sanksiyaların səhiyyə sisteminə təsiri oldu. Təcili yardım xəstələri və genetik xəstəliklərdən və xərçəngdən əziyyət çəkənlərlə danışdım. Nəticə odur ki, lazımi dərmanlar yoxdur. Hüquq mühafizəçiləri və səhiyyə sahəsində ekspertlər Amerika hökumətinin bir tərəfli və qeyri-qanuni sanksiyalarını İran xalqına qarşı son illərdə məqsədi gönüllü şəkildə davam edən, xüsusilə də tibb sahəsində səssiz və gizli cinayət hesab edirlər. İran İslam Cumhuriyyəti hökumətinin sözçüsü də bu səbəbdən Qərbin İran xalqından qisas aldığını açıqlayıb.
Tebriz Radyosu'nun web sitesinin ünvanı az.tebriz.irib.ir. Tebriz Radyosu.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. Bu saatda Təbriz Radiosundan çıraq verilişini dinləyəcəksiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Aləmin.
چراغ
امروز از ابزار علم داره استفاده میشه، از فناوری داره استفاده میشه برای اعمال این قدرت طاغوتی. یعنی مثلا فرض کنید که فرعون میگه علیکل علیسدی ملک و مصر.
خلقلار ازمه ایچون علم و تکنولوژیدن استفاده وار. بوندان باشقا گناهların تغیان etmesi، شر əməllər، طاغوت خسلتلی davranışlar da vardır. İmperialistlər elm və texnologiyadan öz tağut qüdrətini tətbiq etmək üçün bir vasitə kimi istifadə edirlər. Bəli, bunlardan bəziləri o cümlədən diskriminasiya, haqlara təcavüz, ədalətsizlik, tağutların varlığı bugünkü məsələ deyil, tarix boyu həmişə olub. Lakin bugün bu tağut gücünün tətbiqi üçün bir vasitə kimi elmdən, texnologiyadan istifadə olunur. Misal üçün tutalım, Firon öz qövmünə müraciət edib dedi, ey qovmum, məyər Misir səltənəti mənim deyilmi? Yəni Firon, Misrin hüdudları daxilində istədiyi qələti edirdi.
Əmruz Amerika ki, həmon Fərəun əmruz Misrə be keşbər Amerika iktifə nəmikəne. Nəmigə əleysəni mülkə Amerika. Bələn mişə miyad dər keşbərhəy digə varid mişə cəng dürüst mikəne.
Bugün isə Amerika hansı ki o dövr Misr Fironundan heç nə ilə fərqlənmir, öz ölkəsi ilə kifayətlənib, Amerika mənim deyilmi demir, qalxıb gəlir başqa ölkələrə müdaxilə edir, müharibə aparır, öz ağalığını təmin edir, hərbi bazalarını qurur, yəni vəziyyət bu cürdür. Tağutlar elmi biliklərdən, bəşəriyyətin elmi inkişafından istifadə edib, şər əməllər törədir, bugün Ayrı seçkilik, qeyri-bərabərlik, qəsdən törədilən müharibələr həmişəkindən daha çoxdur.
Vaqan əzizun aleyhi muanittum. Peyğəmbər mükərrəm İslam, ruh mütəhhər nəbi mükərrəm əz in rənc bəşəri azurde.
Hakikaten de sizin eziyete düşmeyiniz ona ağır gelir. Ve şeriatin çektiği bu eziyetler Peygamber Ekrem'in pak ruhunu incidir. Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem insanlığın hoşbəxtliyinə teşnedir. Ve şeriatin doğru yola hidayet olunmasını arzulayır. O sözün əsli mənasında mehriban bir ata kimi beşeriyetin saadete kavuşmasını, hoşbəxt olmasını, sirat-ı müstəqime istiqamətlənməsini, xeyrinə olan aqibətlə üzləşməsini istəyir.
Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunun bugünkü verilişləri də burada sona çatır. İnşallah sabah bir daha müxtəlif verilişlərlə sizin qulluğunuza gələcək. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq və sizi mütəal Rəbbimizə amanət tapşırırıq. Sağ, salamat qalın, Allahın amanında.
اینجا همدلی ویژه برنامه‌ای که از رادیو کرمانشاه داره تقدیم حضور شما هموطنان عزیز و نازنین میشه. سوال همراهی ما اینه: نقش وحدت در اعتلاء جامعه ما چیه؟ 383-58-207 و 383-58-208 با پیشماری 083 در خدمت شماست برای شنیدن صدای نازنینتان و شماره پیامک ما هم 3832 و میخواییم سریع بزنیم به تلفن ها و پیامکات را.
سلام و خسته نباشید خدمت عوامل برنامه اینجا همدلی. تشکر از اجرای خیلی خوب خانم قاسمی عزیز دارم. عید همگی مبارک. خداوند می فرماید و اعتصموا به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا. شیعه و سنی هیچ فرقی نداره، همه برادران، همه خواهر هستیم، همه باید یک صدا، یک پارچه زیر پرچم ایران اسلامی، اسلام خود را زنده نگه داریم و گوش به فرمان مقام معظم رهبری باشیم. ممنون از برنامه خیلی خوبتان. ولادت با سعادت پیامبر اکرم صلی الله و امام جعفر صادق علیه السلام تبریک میگم. انشاءالله که در این روزهای عزیز بهترین عیدی نصیب دلهای عزیزتان باشه. مرضیه سلیمی از سانغار.
سلام علیکم به همگی. به همگی سلام میزنم. امام خمینی فرمود شیعه و سنی فرق نیست و با هم برادرند. اینجا هفته وحدت همه تبریک عرض میکنم. جعفر فرزلی از خیابان فرما فرما.
بله که همه برادریم و واقعا هم همینطوره. از خانم سلیمی عزیز و آقای فضلعلی خیلی تشکر میکنم. خانم ریحان احمدی از نوشین شهر ارومیه نوشته وحدت برابر است با برادری و امنیت و شکر خدا وحدت.